Hiji Korinta pasal 14.
Kusabab eta kanya ah teh kudu jadi udagan utama, tapi anugerah-anugerah rohani ge udag. Pang-pang namah sih kurnia pikeun-pikeun nu buat. Sing saha anu ngomong ku basa ajaib, ngomongna teh ka Allah, lain ka jelema. Da jelema mah moal aya nu ngartieun. Anu diomongkeunana ge hal-hal anu masih keneh rahasia. Menang kerteg tiruh. Beda jeung anu nepi ke nubuatan. Ieu mah ditujukeun ka jelema guna ngawangun iman, negerkeun hate, jeung mere panglipur. Anu ngomong ku basa ajaib, mangpaatna kan karasa ku sorangan. Ari anu nepi ke nubuatan mah, guna ngawangun hirupna jamaah. Sim kuring atoh, upama aranjeun bisa basa ajaib, tapi leuwih atoh deui upama aranjeun bisa nepi ke nubuatan. Ieu leuwih penting tibatan ngomong ku basa ajaib. Kajaba upama aya anu napsirkeunana sangkan karasa gunana ku jamaah. Cik, lamun sim kuring ngomong ku basa ajaib, tegesna lain nerangkeun wahyu ti Allah, lain medar anu perlu dipikanyaho sarta lain ngawuruk. Na aya faedahna ka aranjeun? Tangtu moal beda ti barang nu teu nyawaan, suling atawa kacapi upamana. Najan ditabeh oge ari sorana ngan sarupa mah, na bisa dibedakeun. Yen eta teh suling atawa kacapi, atawa upama tarompet panyeluk jurit tepuguh sorana, saha nurek ngarti yen eta ngajak indit jurit? Kitu keneh halna anu nyarita ku basa ajaib, lantaran basana tepuguh unina, saha nurek ngarti? Tebeda ti ngomong ka angin, basa-basa di dunya teh kacida lobana, duka sabaraha lobana. Tapi kabeh unina aya hartina. Tapi upama sim kuring teu ngarti, kunu boga eta basa, tangtu disebut urang asing. Kitu keneh sabalikna. Kukituna, aranjeun anu sakitu nyongsrongna kana anugrah-anugrah tiruh, lebih utama upama eta anugrah-anugrah teh, ku aranjeun dipake keur pangwangunan jamaah. Kusabab eta, sing saha anu sok ngomong ku basa ajaib, kudu neneda ka Allah, sing nepi ka bisa jeung nerangkeun hartina. Sabab lamun sim kuring ngadoa ku basa roh, anu ngadoa na teh ngan roh sim kuring sorangan. Pikiran sim kuring mah teu milu. Kudu kumaha atuh? Kuduna sim kuring ngadoa atawa mumuji kanu maha suci teh jeung roh ongkoh jeung pikiran ongkoh. Sabab lamun urang muji syukurna teh ku roh, saha nu rek milu nyebut amin? Da puguh anu ngadarengekeunana teh teu ngalartieun. Najan ucap-ucapna kacida aralus nage, sama sakali eueuh gunana keur nu sejen mah. Hatur sembah nuhun ka Pangeran. Sim kuring leuwih bisa kana basa ajaib tibatan aranjeun. Da ari pikeun jamaah mah mending ukur 5 kecap tapi mata kaharti. Tibatan ribuan kecap dina basa anu teu pikahartieun.
Dulur-dulur, pikiran teh ulah kawas budak. Kudu kawas budak soteh, kana soal kajahatan. Ari pikiran mah kudu sawawa.
Dina kitab suci Toret kaunggal, kami rek ngandika ka ieu bangsa, lain ku jalma-jalma anu asing basana bungkul, tapi make bibir urang asing oge. Sanajan kitu, ieu bangsa teh moal nurut. Kitu pangandika Pangeran. Tina hal ieu tetela, yen basa ajaib teh tanda lain pikeun anu palercaya, tapi pikeun anu teu palercaya. Sabalikna, anugerah nepikeun nubuatan mah tanda pikeun anu palercaya, lain pikeun anu teu percaya. Pek wang-wang, upama jamaah keur kumpulan, masing-masing ngaromong ku basa anu teu puguh unina tea, heug datang jalma-jalma awam atawa nu can palercaya, atuh aranjeun teh disebut ngacambling. Sabalikna, lamun aranjeun masing-masing nepikeun buatan mah, jalma awam atawa nu can percaya teh bisa katarik sarta picatur aranjeun baris dilenyepan. Bisa jadi akhirna manehna ngabudalkeun eusi hate sarta sembah sujud ka Allah bari bijil ucapna leres aranjeun teh disarengan ku Allah.
Kudu kumaha atuh alusna kumpulan teh dulur-dulur? Kudu kieu ari kumpulan teu nanaon mun aya nu sadia jabur piwuruk wahyu, basa ajaib, atawa tafsirna. Tapi kabeh kudu ditujukeun pikeun pangwangunan jamaah. Anu ngomong ku basa ajaib kudu diwates. Ulah leuwih ti duaan atawa tiluan pilih genti. Jeung kudu aya juru tafsirna. Lamun teu aya juru tafsirna, leuwih hade sinarepeh. Sina ngomong jeung dirina atawa jeung Gusti Allah. Anu nepikeun nubuwatan cukup kudua atawa tilu urang bae. Anu sejen mah hade ngararagepkeun. Sajroning kitu, upama tinu hadir ngadadak aya anu cengkat lantaran katurunan wahyu anu keur nyarita kudu eureun. Sabab masing-masing kudu aya giliranana pilih genti medar ilhamna supaya bisa silih asah silih asuh. Anu nepikeun nubuwatan kudu daek ngawatesan maneh.
Sabab Allah teh lain pangeran pikeun kateberesan tapi pikeun katartiban. Kaum wanita dina kumpulan kudu repeh, teu wenang milu nyarita. Kitu katang tuanana dina kumpulan mah. Di jamaah mana bae oge. Kaum wanita mah kudu tarungkul bae. Kitu ceuk kitab suci Toret oge. Mun aya tanyakeuneun mah, engke bae di imah tanyakeun ka salaki. Teu pantes kaum wanita mah nyarita dina kumpulan teh. Papadaning kitu, aranjeun ulah boga sangka yen pangandika Allah teh ti aranjeun mencarna atawangan ka aranjeun bae datangna. Nunyangka dirina ka ilhaman pangandika Allah atawa ngarasa meunang anugerah rohani kudu sadar yen ieu anu dituliskeun ku simkuring di dieu teh estu parentah ti Gusti. Anu teu daek malire kana ieu hal ku aranjeun oge ulah dipalire. Jadi, dulur-dulur anu kudu nya-nya dijieun ka hayang teh nyaeta hayang bisa nepikeun nubuatan tapi anu ngomong ku basa ajaib oge ulah digereuh-gereuh. Ngan kudu diingetkeun yen sagala rupa oge kudu pantes sarta kudu tartib.